İltimas duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz əziz dinləyicilər. Canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, çox qiymətli və dəyərli anlar yaşanmaqdadır. Ona görə ki, Bakının şəri vaxt ilə Axşabazanını eşitdik. Və çox dəyərli anlarda bir də hamınızdan iltiması dua edirəm. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində Quranın psixi təzyiqləri ilə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətimizi davam etdirəcək. Əgər yadınızda olmuş olsa, keçən verilişlərin birində, yəni son dəfə olaraq bu mövzu haqqında söhbət etmişdik. Keçən verilişlərdə də yadınızda olsa, ara sıra bu mövzuya necə deyərlər, şarəmiz olur, bu mövzunu götür qoy edirik. Yenə də qulluğunuzdayıq və Quranın psixi təzyiqləri ilə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətlərimizin davamında həyat müvazinətini pozan bir neçə səbəbdən danışacaq. İnşallah ki, marağınızı qazanacaqdır və zövqünüzcə olacaqdır. Bir daha hamınızdan iltiması dua edir və növbəti söhbətimizə Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətimizə başlayırıq, dinləyirsiniz.
Ma'al Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Vasitə duamız vardır, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzda. Söhbətə başlayanda azandan sonra ərz elədim ki, keçən söhbətlərimizin davamında Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqla söhbətə keçirik və İslamda psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq yolları haqqında danışmaq istərdik. Möminlər, Qur'an-ı Kerimdə psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq üçün göstərilən yollardan biri ölümə olumlu baxışdır. Ölümə pozitiv və olumlu baxışdır, müsbət baxışdır. Quran təlimlərinə əsasən ölüm heç olmaq demək deyildir. Yəni insan öldükdə heç olmur. Quranın təlimlərinə əsasən ölüm yox olmaq, heç olmaq demək deyil. Ölüm bax bir dünyadan başqa dünyaya köçmək deməkdir. Əlbəttə bu mövzu üzərində keçmişdə danışmışıq və məlumat vermişik. Burada onu demək istərdik ki, ölümə olumlu baxış, müsbət baxış, yəni bu mövzuya olumlu yanaşmaq insana xüsusi arxayınlıq və rahatlıq bəxş edir. Bu baxış psixi təzyiq deyil, insana arxayınlıq bəxş edən baxışdır. Əsas etibarilə ilahiyə inam insanda xüsusi sakitlik yaradır. Bu inam insana arxayınlıq bəxş etməklə bərabər onu stressiz yaşamasına gətirib çıxarır. İnsan bu sakitliyə, bu arxayınlığa çatdıqda stressiz yaşayır. O, bu inam ilə heç bir psixi təzyiqə məruz qalmır və bütün təzyiqlərə sinə gəlib bu kimi problemlərlə qarşılaşa bilir.
دعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك
Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. İslamda psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq yolları haqqında danışırıq. Bu məqamda Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqla söhbətin davamındadır. Psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq yollarından biri də həyata müsbət yanaşmaq və hadisələrə olumlu baxmaqdır. Bunu həm Quran, həm də psixoloqlar vurgulayırlar. Həmin olumlu baxışa malik olmaq üçün iki əsas addım atılmalıdır. Birinci addım mövcud vəziyyətə ətraflı və əhatəli baxışdan ibarətdir. İkinci addım isə Allah Taalaya nikbin olmaqdır. İndi görək, mövcud vəziyyətə ətraflı və əhatəli baxış nə deməkdir?
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Tebriz Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz aziz ve hürmetli dinleyiciler. Müminler, insan öz durumunu ve mevcut vaziyeti derinden düşünüp kavramalıdır. Məsumlarımız da bizi mevcut vaziyetiyle bağlı dikkatli olup düşünmeye davet edirlər. Biz menevi hakikatleri de kavramalıyıq. Kur'an cemaati vaziyete məhdud baxışdan çəkindirir. Quran tapşırır ki, insanlar pərdə arxasındakı məsələlərə də diqqətli olsunlar. Quran demək istəyir ki, məsələlərə zahiri formada baxmayaq. Məsələləri dərindən düşünək, dərindən öyrənək. İnsana bir müsibət çatdıqda hər zada bədbin olmalı və ya bir xoşluğa qarşı çıxdıqda, bir xoşluqla qarşılaşanda ona çox da güvənməməlidir. Quranın mübarəkə Hədid surəsinin 23-cü ayəsində oxuyuruq, bu sizin əlinizdən çıxana kədərlənməməlisiniz və verilənə şadlıq etməməyiniz üçündür. Bu, sizin elinizden çıxana kədərlənməməyiniz və sizə verilənə şadlıq etməməyiniz üçündür və Allah özünü bəyənib öyən kimsəni sevməz. Əzizlər, başqalarına bədbin olmaq çox pis əməl olub, bir növ psixi xəstəlikdir. İnsan özü pis olub, qəlbi qaranlıq olduqda başqalarına bədbin olar. Yəni, bədbinlik pis insanlara aiddir. Bədbinlik bir növ ruhi xəstəlikdir və bir çox əxlaqi, etikal yaymaların kökü hesab edilir. İndi bəndənin öz xaliqinə qarşı bədbinliyi daha bəyənilməz və pis əməldir. Allah Taalaya nikbin olmaq, psixi sağlamlıqda böyük rol oynaya bilər. Birinci məsum imamımız Mövla Əli əleyhissalam buyurur, nikbinlik ürək sakitliyi və din sağlamlığına gətirib çıxarar.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani najru samaha shamsu hudana sirru hawana qurana nurul bari yağmur dari barru amani fi imani najru samaha shamsu hudana sirru hawana
İltiması duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqlı söhbətimizin davamında İslamda psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq yolları haqqında bir qədər məlumat verdik. İndi də həyat müvazinətini pozan başqa səbəblər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, evlənmə, peşə seçmə, hansı ixtisasda təhsil alma və s. bu kimi önəmli seçimlərdə qərara gələrkən tərəddüd psixi təzyiq yarada bilər. Yəni, tərəddüd bir çox psixi xəstəliklərin səbəbidir və onun kökü də nöksan duyma ve ardıcıllıktadır. Kur'an-ı Kerim şüphe ve tereddüt hakkında hususi mülahizelerle çıxış edir ve bu öz növbəsində çok maraqlı ve ehemmiyetli, önemli mülahizelerdir. Kur'an-ı Kerim'de şüphe ve tereddüt hakkında bollu mülahizeler vardır ve bu öz növbəsində çok maraqlıdır. Kur'an'ın qənaətinə göre ikitirəliyin kökü tereddüt ve yəqinə çatmamaqdadır. Kur'an'da münafiqlər ilə əlaqədar olarak Mübarəkə Tövbə Suresinin 110. ayəsində oxuyuruq. Qurduqları bina, ürəkləri parça-parça olana qədər qəlblərində bir şübhə olarak qalacaqdır. Allah müdrik ve hikmet sahibidir. Ha belə, Kur'an'ın Mübarəkə Tövbə Suresinin 45. ayəsində Bədr müharibəsi başları ilə əlaqədar olarak deyilir, Allah'a ve ahiret gününə iman getirmeyen, qəlbləri şübhə doğuran ve bu şübhə onları tereddüdə salanlar səndən İzin isteyerler.
Rabbuna el-hayyur raqib yaqbalu al-abd al-munib fa huwa rahmanun mujib lid-du'a'i wa man da'a Rabbuna el-hayyur raqib yaqbalu al-abd al-munib fa huwa rahmanun mujib للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Təbriz Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Canlı yayımış kat verilişi ilə qulluğunuzda Quranın psixik təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlayıqla söhbətimizin ikinci hissəsində, ikinci partında həyat müvazinətini pozan başqa səbəblər haqqında söhbət edirik. Tərəddüdlü insan Allah da aldatmaq istəyir. Onun ibadəti riyakarlıq üzündəndir. Bax, bu kimi adamlar çox lovğa olub, Hər zadı özlərinə qarşı bilərək çox qorxaq olarlar. Çünki ruhi cəhcə sığınacaqları yoxdur, ruhi cəhcə sarsıntıdadırlar. Tərəddüdlü insan hadisələr qarşısında özünü itirər və az qala həlak olar. Tərəddüdlü insan münafiq olar, ikiyüzlü olar. Möminlər ilə rastlaşdıqda İmanlı olduğunu bildirər. Lakin tək olanda əsəbiləşib necə deyərlər, hirsi boğazını kəsər. O, müminlər sevindikdə qəmlənər, kədərlənər və müminlər kədərləndikdə sevinər. Qur'anın Mübarəkə Ali İmran surəsinin 119 və 120-ci ayələrində Oxuyuruq, bilin ki siz onları dost tutursunuz, bir halda ki onlar sizi dost tutmurlar, siz bu kitabın hamısına inanırsınız. Onlar sizinle görüştükleri zaman iman getirmişik deyirler. Dalda ise sizin acığınızdan parmaklarını dişleyirler. Ya Muhammed, de bu acığınızdan ölün. Allah hakikaten kalplerde olanlara alimdir. Ve Kur'an'ın mübareke Ali İmran suresinin 120. ayasında da deyilir: münafıklar size bir hayır yetiştikte, kederlenerek bir musibet çatanda sevinirler. Münafıklar size bir hayır yetiştikte, kederlenerek bir musibet çatanda sevinirler. Eğer sabır edip dözersinizse onların hilesi size hiçbir zarar getirmez. Hiç şüphesiz Allah Teala onların ettikleri işlere ehatelidir. Azizler, siz Kur'an'ın mübareke Ali İmran suresinin 119 ve 120. ayelerinin tercümesini dinlediniz. Evvelce 119. ayenin, mübareke Ali İmran suresinin 119. ayesinin tercümesini verdik. Sonra 120. mübareke ayenin tercümesini, Ali İmran suresinin 120. ayesinin tercümesini de seslendirdik. Söz söhbet, aziz dinleyiciler, Kur'an'ın psiki tezikleriyle bağlı mülahizeleri hakkındaydı ve hayat müvazinətini pozan sebepler hakkında bir qədər siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verdik. Əziz dinləyicilər, Mişkat verilişinin Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İnşallah yenə də Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələr başlıqlı söhbətimizin ardını tutacağıq və başqa həyat müvazinətini pozan başqa səbəblər haqqında da məlumat verəcəyik. Verilişimizin bu hissəsində hörmətli və sevimli ekspertimiz Höccətül İslam və Müslümin Hacağa Miyanecinin söhbətlərini birlikdə eşidirik. Sizi bu söhbətləri dinləməyə dəvət edirik. Dinlərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fələq surəsinin təfsirini davam etdiririk. Bu proqramda sualların cavablarını araşdırmağa çalışacağıq. Fələq və Nas surəsindəki şərdən pənah aparmaq arasındakı fərq nədir? Həsəd nədir? Və onun qibtə ilə fərqi nədən ibarətdir? Həzrəti Əlinin əleyhissalatı və salam baxışında həsədi nələr aradan aparar? Bizi izləməyə davam edin. Bütün şərlər arasında üç şərrin adı bu surədə qeyd edilmişdir. Gizli və gecənin qaranlığında olan şərlər: min şərri qasiqin iza vəqəb, paç olmayan dillərin şərləri; min şərrin nəffasati fil uqəd, həsəd və mənfi rəqabətlərin şərləri; və min şərri hasidin iza həsəd. Bəzi qadınlar gözəllikləri və işvəli danışıqları ilə kişiləri öz qərarlarından döndərib nəffasatın, düyünlərə üfələnlərin nümunəsi olarlar. Nəffasatın bariz nümunələrindən biri də sehr və cadudur. Ona görə də onun öyrənmək və əməl etmək haramdır. Min şərri ma xələq, bütün yaratdıqlarının şərrindən. Ayəsi şərlərdən hamısını ehatə edir. Lakin bu üç şerrin adı onların önemli olmasını baxınmadan ayrıca qeyd edilir. Gâfıqın izâ vəqəb, ennəffasatı fil uqəd, hasidin izâ həsəd. Allaha pənah aparmaq istəliyən halda zərurətdir. İstər təhlükə olsun, min şərri ma xələq. İstərsə də kəmalın əldə edilməsi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Qur'an oxumaq istədiyən zamanda qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sıxın. Nəhl surəsi ayə 98 Fələq surəsində 3 xarici şər bütün şeytanların düynə üfürənlərin və həsəd edənlərin şərri müqabilində bir ilahi sifətə gecənin zülmətini yaran sübhün Rəbbinə pənah aparırıq. Nas surəsində isə əksinədir. Bir daxili təhlükə qəlbin vəsvəsəsindən Şər müqabilində üç ilahi sifətə insanların Rəbbinə, insanların malikinə və insanların məbudinə pənah aparırıq. İncə məqamlar, digərlərin sahib olduğu kəmallıqları əldə etməyə çalışmaq, qibdə etmək sayılır. Eyni zamanda da bir dəyərdir. Lakin başqalarının sahib olduğu kamallıqları məhv etməyə çalışmaq həsəddir. Həsəd insanın tütümünün azlığı və dar düşüncəliyinin nişanəsidir. Yer üzündə törədiklən ilk qətl hadisəsi Həzrəti Adəmin oğladları arasındakı həsəd səbəbindən baş verdi. Göylərdə baş verən ilk günah İblisin Həzrəti Adəmə olan həsədi idi. Hədisdə oxuyuruq, atəş odunu yandırdığı kimi həsəd də imanı məhv edir. Allah Rəsulünün əhl-i beytinin başına gətirənlər və onları kənarlaşdırması həsəd səbəbindən baş verdi. Qur'anın Nisa surəsinin 54-cü ayəsində belə buyurur. Yoxsa onlar Allahın öz nemətindən baxış etdiyi şeylərə görə insanlara peyğəmbər və onun nəslinə paxıllıq edirlər. Halbuki biz İbrahim oğladlarına da kitab və hikmət vermişdik və onlara böyük hökmranlıq bağış etmişdik. Həsəd bütün şərlərin arasında ən çox nəzərə çaparan şərdir. Çünki həsəd edən şəxs hədəfinə nail olana qədər planları cızır, hilələr edir. Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam buyurur: "Əl-həsədu dâun ayâun la yazulu illa bihalakil hasidi au mautil mahsud." Həsəd elə təhlükəli bir xəstəlikdir ki, həsəd edən həlak olmadan və ya həsəd edilən ölmədən aradan getməz. Qurar el-Hikam 1-ci cild 103-cü səfhə. Həsəd edən həqiqətdə Allaha etiraz edir. Onun iradə və hikmətinə qarşı çıxır ki, nə üçün ona bəxş etmisən, amma mənə vermisən. Həsəd edən şəxs əsla xeyrxahlıq və nəsihət etməz. Paxıllıq xislətinə görə onda başqalarına xeyir dəyməsinin qarşısını alar. Quran günahların əksəriyyətinin kökünü həsəd mənası verən bəği olduğunu bildirmişdir. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam bu haqda buyurmuşdur. İnnəl küfrə əsluhu əl-həsəd. Həqiqətən küfrün kökü həsəddir. Belə ki, peyğəmbərlərə qarşı çıxaraq deyirdilər. Fəqalu əbəşərun yəhdunəna deyirdilər. Bizim kimi bir insan peyğəmbər olacaq və bizi hidayət edəcək. Təqabun surəsi ayə 6. Həsəd edən şəxs təvazökar olmur, təşəkkür etmir, əsla başqaların kəmali barədə şəhadət verməz və nəticədə həqqi gizlətmək günahına düşar olar. Həsəd edən adətən münafiqdir. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, Əl-həsudu yudhuru vuddahu fi əqvalihi və yuxfi buğdahu fi əfalih. Həsəd edən sözdə, yəni zahirdə məhəbbətini nümayiş etdirir, lakin əməlində kin-küdrəti gizlədir. Qurar el-Hikam hədisi 2105. Fələq surəsinin təfsirinin davamını növbəti verilişimizə saxlayırıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri, من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات على محمد هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كما
İltimas duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan möminlər canlı yayın Mişkat verilişinin növbəti nömrəsini daha doğrusu dinlədiniz. Növbəti söhbətimizdə Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri başlıqla söhbətlərimizin davamında həyat müvazinətini pozan səbəblər haqqında bir qədər danışdıq. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənubi Qafqazda baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq.
İran İslam Respublikasının hava hücumundan müdafiə qərargahı bildiriş yaydı. Bildirişin mətni belədir. İranın Nəcib xalqının diqqətinə çatdırılır ki, İslam Respublikası rəsmilərinin cinayətkar və qeyri-qanuni siyonist rejimi hər hansı avanturist hərəkətdən çəkinmələri ilə bağlı əvvəlki xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, bu qondarma rejim bugün səhər saatlarında gərginlik yaradacaq bir hərəkətlə Tehran, Xuzistan və İlam əyalətlərində harbi mərkəzlərin bəzi hissələrinə qarşı hücum edib. Ölkənin Birləşmiş Hava Hücumundan Müdafiə Sistemi tərəfindən bu təcavüzkar hərəkətin qarşısı uğurla alınmışdır. Bəzi yerlərə məhdud şəkildə ziyan dəymişdir ki, hadisənin ölçüləri araşdırılır. Bununla bağlı insanları həmrəylik və rahatlığı qorumağa dəvət etməklə yanaşı, xahiş olunur ki, bu hadisələrlə bağlı xəbərləri ölkə mətbuatı vasitəsilə izləsinlər, düşmən mediasının şayiələrinə əhəmiyyət verməsinlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. Siyon seçimin təcavüzü qarşısında qanuni müdafiə haqqı Tehran üçün qorunub, saxlanılır. Siyon seçimin təcavüzünə cavab olaraq İran Xarici İşlər Nazirliyi vurgulayıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən, İran xarici təcavüzkar hərəkətlər qarşısında müdafiə sahəsində özünü haqlı və borculu hesab edir. Siyonist rejimin İran İslam Respublikasının hərbi mərkəzlərindən bəzi nöqtələrə hücum üzrə təcavüzkar hərəkətini pisliyən İran Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda vurgulanıb, İran İslam Respublikası regional sülh və təhlükəsizlik qarşısındakı vəzifələrindən xəbərdar olmaqla öz təhlükəsizliyi və həyatı maraqlarının müdafiəsi istiqamətində İranın bütün maddi və mənəvi bacarıqlarından istifadəyə təkid edir. İran bütün region ölkələrinin region sülhü və sabitliyi qorumaq üzrə fərdi və kollektiv məsuliyyətlərini xatırladır və regiondakı bütün sülhsevər ölkələrə və mövcud nigeran edici şəraiti dərk etməklə işqalçı İsrail rejiminin təcavüzkar hərəkətini rədd edib, pisləyən ölkələrə təşəkkür edir. Qondarma siyanist rejiminin bugün səhər saatlarında gərginlik yaradacaq hərəkətlər ardınca Səudi Ərəbistanının rəsmi xəbər agentliyi məlumat yaydı və bildirdi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanat verib. Bəyanatda deyilir, İran İslam Respublikasının məruz qaldığı hərbi hücum suverenliyin və beynəlxalq qanunların pozulmasıdır və Səudi Ərəbistanı bunu pisləyir. Malaziyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bildirdi, bu hükümlər beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır və regionda sabitliyi ciddi şəkildə hədəliyir. Biz hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını və toqquşma dövrünə son qoyulmasını tələb edirik. Ummanın Xarici İşlər Naziri bildirdi, biz bu səhər baş vermiş İsrailin İrana qarşı təcavüzündən çox narahat olduq. Bu hücum İranın suverenliyinin və beynəlxalq qanunların açıq şəkildə pozulmasıdır. İordaniya ordusu da elan etdi, bölgədə münaqişə tərəflərinin heç bir hərbi təyyarəsinin bizim hava məkanlarımızdan keçməsinə icazə verməmişik. Biz ötən saatlarda hərbi gərginliyin artmasını yaxından izlədik. Pakistanın baş naziri Sion Sejmin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar cinayətini pisləyərək regionda gərginliyin artması ilə bağlı narahatlığını bildirib. O, Pakistanın sülh və təhlükəsizliyi üçün İran İslam Respublikasının yanında olduğunu bəyan edib.
Hizbullah yaşayır və böyüyür. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi müqavimət cəbhəsinin gənclərinə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə Livan Hizbullahının icra şurasının sədri Seyid Haşim Səfiyyəddinin şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirən İnqilab rəhbəri vurğulayıblar. Bugün də Hizbullah qədim zamanlardan bəri Livanı parçalamağı hədəfləyən Siyonist rejimin tamahkarlığı qarşısında ən möhkəm qalxan və Livanın ən güclü müdafiəçisidir. İnqilab rəhbərinin müraciətinin mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Müqavimət cəbhəsinin əziz gəncləri, fədakar və rəşadətli mücahid Seyid, cənab Seyid Haşim Səfiyyəddin Rizvanullah Teala ilə müqavimət şəhidlərinin sırasına qoşuldu və Qüds-i Şərif yolundakı cihad simasını və daha dəqiq desək səmasını digər bir parlaq ulduz bəzədi. O, Hizbullahın ən görkəmli və böyük şəxsiyyətlərindən və cənab Seyid Həsən Nəsrullahın daimi köməkçisi və yoldaşıydı. Hizbullah onun kimi rəhbərlərin tədbir və şücaətləri ilə yenə də Livanı parçalanmağa və daima dağılma təhlükəsindən toxunulmaz saxlaya və qəddar və zalim ordusu bəzən Beyrutu tapdaq altına alan qəsbkar rejimin təhdidini zərərsizləşdirə bildi. Məhz onun və Nəsrullah yolunun digər komandir və mücahidlərinin şücaət və fədakarlıqları Sur və Litaninin cənubunun və digər şəhərlərin işğal edilmələri və qəsb edilmiş Fələstinə ilhaq olunmaları təhlükəsini Livanın başı üzərindən götürdü və həmin ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması yolunda Hizbullahın dəyərli abrı, malı və həyatını meydana gətirdi və təcavüzkar və cinayətkar siyans rejimi nakam qoydu. Bu gün Nəsrullah və Səfiyyəddin kimi rəhbərlər zahirdə bu uğurda iştirak etməsələr də onların ruhları və rəhbərlikləri meydanda iştirak və Livanı və onun müdafiəsiz xalqını müdafiə edirlər. Bugün də Hizbullah qədim zamanlardan bəri Livanı parçalamağı hədəfləyən, Siyon sejimin tamahkarlığı qarşısında ən möhkəm qalxan və Livanın ən güclü müdafiəçisidir. Düşmən Hizbullahın Livan uğrundakı fədakarcasına rolunu inkar etməyə çalışır. Livanı istəyənlər bu haqsız sözün onların boğazlarından eşidilməsinə yol verməməlidirlər. Hizbullah yaşayır və böyüyür və öz tarixi rolunu oynayır. İran İslam Respublikası da Allahın izni ilə Fələstinə qəsb etmiş cinayətkar dəstənin işğalçılığı qarşısında müqavimət göstərənlərə və Qüds mücahidlərinə həmişə olduğu kimi kömək edəcək. Mən əziz seyidimiz cənab Səfiyyəddinin şəhadət münasibəti ilə onun bütün müqavimət cəbələrindəki silahdaşlarına, əziz ailəsi və qohumlarına başsağlığı verirəm. Və səlamu ələ ibadullahı salihin Seyid Əli Xamenei. Məşəl elan etdi, Həmas müqavimət variantına sadiqdir. Fələstin İslam müqavimət hərəkatının təmsilçisi bəyan edib ki, Yahya Sinvarın şəhid olmasına baxmayaraq, Həmas Fələstinin azad edilməsinə qədər müqavimət variantına sadiq qalacaq. Həmas hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl, şəhid Yahya Sinvarın xatirəsini ehtiramla yad etmək üçün etdiyi nitqində dedi, biz Qəzzə, Yordan çayın qərb sahili, xaricdə və düşərgə sakinləri olan hərəkatın çoxlu sayda ən böyük liderlərini, əksər tufanı döyüşü zamanı itirdik. Bu hərəkat həmişə öz liderlərini şəhadət, izzət, torpağı azad etmək, İsrail şərindən azad etmək yolunda qurban verib. Onların başında 2004-cü ildə Siyon rejim tərəfindən qətlə yetirilən Əhməd Yasin dayanırdı. Həmas təmsilçisi müqavimət variantına alternativin olmadığını dedi. Yetmişdən çox siyan sərbitisi həlak olub. Livan müqaviməti işqalçı İsrail ordusunun bu ölkəyə qarşı quru hücumuna başlayandan bəri itkilərini açıqladı. Hərəkatın rəsmi Telegram kanalı bildirib ki, Livana qurudan hücum edən düşmən İsrail ordusunun zabit və əskərləri də daxil olmaqla 70-dən çox hərbitisi həlak olub, 600-dən çox isə yaralanıb, 28 Merkava tankı, 4 hərbi buldozer, 1 zirəhli maşın və 1 hərbi gəmi sıradan çıxarılıb, bundan əlavə 3 Hermes 450 pilotsuz təyyarəsi və 1 Hermes 900 pilotsuz təyyarəsi vurulub. Bu arada Livan Hizbullahı yaydığı açıqlamada İsrail rejiminin Təl Aviv yaxınlığındakı hərbi sənayesini unikal raketlərlə hədəf aldığını açıqlayıb. Bu son iki gündə Hizbullahın Təl Avivdə yerləşən hədəfə ikinci raket hücumudur. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan cümə axşamı günü Kazanı tərk edərək ölkəmizə dönüb. Bilirsiniz ki, Kazanda BRICS iclası keçirilirdi və Dr. Pezeşkiyan da həmin BRICS-də, həmin iclasda çıxış etmişdir. Əməkdaşlarımız Prezident Pezeşkiyanın çıxışları və söhbətləri ilə ilgili bir reportaj hazırlayıb bərabər işləyirik.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən BRICS sammitində çıxışı zamanı BRICS-in siyasi proseslərdə və dünyanın gələcək hadisələrində xüsusi rolunu vurğulayaraq üzv dövlətlərin başçılarını özlərinin növbəti il üçün planlarında iqtisadi maliyyə məsələlərinə üstünlük verməyə, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının sürətini artırmağa və BRICS imkanlarından istifadəyə çağırıb. Pezeşkiyan çıxışının davamında qərbi müstəqil və azadlıq istəyən ölkələrə qarşı strategiyası kimi iqtisadi sanksiyaları pisləyərək deyib, qeyri-qanuni sanksiyalara qarşı mübarizə kollektiv fəaliyyət və birgə mexanizmlər tələb edir. İran İslam Respublikasının prezidenti həmçinin dolları beynəlxalq mübadilələrdən çıxarmağa çağıraraq bildirib ki, BRICS indiyə qədər milli valyutalar vasitəsilə mübadilələri artırmaqla dolların gücünü azaltmağa çalışıb və bu səylər rəqəmsal valyutaların işə salınması və istifadəsi və menecerlər kimi yeni maliyyə mexanizmlərinin və texnologiyalarının istifadəsi üçün şərait yaratmaqla yanaşı, BRICS-in əsas məqsədlərinə uyğundur. Pezeşkiyan qərbin başqa ölkələrin yeni elm və texnologiyalara çıxışına mane olmasını da tənqid edərək, yeni texnologiyalara nail olmaq üçün əməkdaşlığa, informasiya mübadiləsinə və birgə investisiyalara çağırıb. İran İslam Respublikası prezidenti vurğulayıb, BRICS-in təsis etdiyi formalardan biri olan Yeni İnkişaf Bankını gücləndirmək lazımdır ki, o, yeni üzvlərin qəbulu və kapitalın artırılması yolu ilə bu ölkələrdə infrastrukturun inkişafına dəstək verə bilsin. Pezeşkiyan əlavə edib, İran İslam Respublikası müxtəlif sahələrdə böyük potensiala malikdir və öz strateji mövqeyi sayəsində bir sıra beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri, enerji və ticarət mallarının daşınması istiqamətində konstruktiv əməkdaşlığı inkişaf etdirə bilər. Onu da qeyd edək ki, Prezident Pezeşkiyan BRICS sammiti çərçivəsində bir neçə ölkənin rəsmiləri ilə də görüşüb danışmışdır. Bu istiqamətdə onun Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü olmuşdur. Görüşdə İran Prezidenti Rusiyalı həmkarına deyib, sizin dəstəyinizlə daimi üzv olduğumuz BRICS çərçivəsində də konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətimiz ola bilər. Biz bu prosesi mütləq güclü şəkildə davam etdirəcəyik. Dövlət başçısı bildirib, ümid edirik ki, həmkarlıqla Amerikanın sizə və bizə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları və dünyada həyata keçirdiyi totalitarizm prosesini poza biləcəyik. Rusiya prezidenti də bu görüşdə Rusiya və İranın beynəlxalq və regional məsələlərə yanaşmalarının eyni və ya yaxın olduğunu bəyan edərək deyib, biz ədalətli və çox tələbli dünya sisteminin formalaşmasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas rolunu qoruyub saxlamağa çalışırıq. O vurğulayıb, Şimal-Cənub dəmir yolu infrastrukturunun inkişafı, 2-ci və 3-cü Buşer elektrik istansiyalarının tikintisi planlarımız arasındadır və iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq sahəsində yeni sazişlər imzalayacağıq. Prezident Pezeşkiyan həmçinin Misirli həmkarı Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə də görüşüb. Görüşdə region məsələləri xüsusi ilə də Qəzza və Livanın vəziyyəti və buralarda atəşkəsin yaradılması üzrə müsəlman ölkələrin həmkarlığı vurğulanıb. BRICS qrupunun 16-cı sammitində iştirak etmək üçün Kazana səfər edən Dr. Məsud Pezeşkiyan Hindistanın başnaziri Narendra Modi ilə də görüşüb danışmışdır. Həmin görüşdə İran İslam Respublikasının prezidenti öz dövlətinin mesaj və hərəkətinin sülh və dostluğun genişləndirilməsi bildirməklə deyib ki, rəsmi Tehran regionda gərginliyin və münaqişənin yayılmasının qarşısını almağa çalışır. Söhbət zamanı Hindistanın başnaziri Qəzza və Livanda günahsız insanların qətliam edilməsinin qəbul edilməz olduğunu bəyan edərək qeyd edib ki, insan haqları sahəsində ikili standartlar olmamalıdır. Həmin görüşdə İran və Hindistan əlaqələrinin genişlənməsi yolları da müzakirə edilib.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqına etiraz notası verib. Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi dünənki qətnaməyə görə Avropa İttifaqının Bakıdakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırılaraq ona rəsmi Bakının etiraz notası verilib. Oktyabrın 25-də Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhalkov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Avropa Parlamenti tərəfindən 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş qətnamə, eləcə də bu qurumda baş tutmuş müzakirələr çərçivəsində Avropa Komissiyası tərəfindən səsləndirilən fikirlər qəti şəkildə pislənilib və bununla bağlı qarşı tərəfə etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 25 oktyabr tarixli məlumatında deyilir. Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozan, daxili işlərinə müdaxilə edən, regionda sülh və sabitliyə xələl gətirən qərəzli addımlardan çəkilinməsi tələb olunub deyə Nazirliyin məlumatında bildirilir. Cümə axşamı günü Avropa Parlamenti qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını pisləyib. Sənəddə faallara, jurnalistlərə və müxalifət liderlərinə qarşı repressiyalardan danışılır. Deputatlar bildiriblər ki, bu sui-istifadə halları COP29-un Bakıda keçirilməsi ilə bir araya sığmır. Avropa Parlamentinin üzvləri Avropa İttifaqını Bakıdan qaz asıllığına son qoymağa çağırıblar. Parlament həmçinin Bakını Azərbaycanda və onun hududlarından kənarda repressiyaların bütün formalarına son qoymağa, öz başına saxlanılan şəxsləri azad etməyə və bütün siyasi motivli ittihamları aradan qaldırmağa çağırır. Avropa Parlamentinin deputatları Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi əraziləri Ermənistanın suverenliyinin əraziləri hesab edərək Azərbaycan qoşunlarının bu ərazilərdən çıxarılmasına çağırırlar. Onlar həmçinin Azərbaycanın Qarabağa nəzarətinin təmin olunmasına narazılıq ifadə edərək separatçıları hərbi əsir adlandırıblar və onların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Parlament üzv dövlətləri Azərbaycana bütün hərbi və mühafizə avadanlıqlarının ixracını dondurmağa çağırır. Eyni zamanda xəbərdarlıq ediblər ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı gələcək hərbi əməliyyatları ciddi nəticələri olacaq. Sənəd 453 lehinə, 31 əleyhinə səslə qəbul edilib, 89 nəfər bitərəf qalıb. Zaxarova ilan edib, Qərb-i Cənubi Qafqızda sabitliyi pozmağa çalışır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib, Qərb-i Cənubi Qafqızdakı proseslərə təsir imkanlarını saxlamağa, o cümlədən regionda sabitliyi pozmağa çalışır. Maria Zaxarova bu haqda deyib, Qərb bunun üçün onlar hər şeyə, o cümlədən yeni müharibələrə başlamağa, köhnə münaqişələri aktivləşdirməyə hazırdırlar. Mən hələ suveren dövlətlərin işlərinə müdaxilədən danışmıram, çünki onlar bunu mütəmadi olaraq edirlər. Zaxarova briefingində qeyd edib ki, bu cür davranış ABŞ və Avropa İttifaqı ilə oyun oynamağa çalışan hər kəsə dərs olmalıdır. Onların vədlərinə nə ilə nəticələnəcəyini anlamaq lazımdır. Onlar əvvəlcə qızıl dağlar vəd edəcəklər, lazım gələndə isə öz suverenlik və müstəqilliyindən əl çəkməyi tələb edəcəklər. Və sonda, ABŞ vasitəçilik missiyasını ələ keçirtməyə can atır. Baydenin məktubu Paşinyana çatdırılıb. ABŞ Prezidentinin xüsusi köməkçisi Milli Təhlükəsizlik Şurasının